Gepdiýär Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistan içnaatlar üçin hormatly atlar döredýär. Türkmen parlamenti Türkmenistanyň halk içnaaty we at gazanan içnaaty hormatly atlaryny döretmek hakynda kanun taslamalaryny ara alyp maslahatlaşdy. Bu barada ýarym resmi Arduino.com News habar saýty döwlet medpuwatyna salgylanyp habar berýär. Türkmen içnaatlaryna hormatly atlaryny daqylmagy baradaky kanun taslamasynyň parlamentde ara alyp maslahatlaşylmagy Aşgabatda ýykmany it pişiklerini zäherlenýän wagtlaryna gabat gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy 9 martda Aşgabatyň jemagat gullugynyň işgärleriniň şäheriň dürli künjeklerini it pişikleri zäherlemek işleri bilen meşgul bolýanlyklaryny habar berdi. Döwlet medpuwatyna görä 13 martda Türkmen parlamentiniň deputatlary maslahat geçirip käbir kanunlaryň Şolsana içnaatlar üçin hormatly atlary döretmek hakynaky kanunlaryň taslamalaryna garady. Maslahatda çykyş eden kanun çykarjylar resmi medpuwata görä içnaatlar üçin hormatly atlaryň daqylmagyny prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň medeni mirasy gorap saklamak we wagt etmek tagallalary bilen ilteşdirdi. Türkmen alawaylarynyň tohumçuluk işini ösdürmek bu ajaýyp tohum ütleriň sanyny köpeltmek, içnaatlygyň ýokary hünär derejesindäki döwri wap düzümini döretmek bu wagtda alınıp barlayan giyinirimli işlerin möhüm uğruna övrüldü deyip tadaha yazıyar. Hasadol devlet başlıktanın adından alava ayetlerine bağışlanıp kitap çap edildi. Devlet metbuğatı Türkmen alava ayetli kitabın halkın durmuşunu ve ıkbalını ulu orun eyleyenliğini öne sürüyar. Yani bu kitabın halkın ıkbalına rolunu aydınlaştırmayar. Şelide prezident öz koşkularını alava ayetlerini vasıp ediyar. Oları avramını altın verilen halal Türkmen alava ayet deyip tariplayar. Devlet Medya serişteleri Türkmen alavayetlerinin vefadarlığın ve halallığın simvalı hükmünü hem de milli buyson çökmünü suratlandırıyar. İt vefa at safa yağlı Türkmen nakıllarını alavayetleri ve Türkmen bedevleri öz beyanını tapyar. 19. fevralda geçirilen hükümet maslahatına Türkmen prezidenti halk içinatı ve at kadının içinat hormatlı atlarının döşü dakılayan nişanlarının hem de yılın edermen alavayi medalının nuskularına karadı. Hasadol payitaht Aşgabatda alavayetinin altın çayılan heykel oturduldu. Türkmenistan aprelin sonki yekşenmesine ilkinci gedek bedev bayramçılığı bilen bir hatarda alavayetlerinin gününü bayram eder. Şelede hakimiyetler bu bayramçılığı gavatlap alavayetlerinin arasında gözürlük bəsleşini geçirmeye ve tayyarlık görüyer. Sonki yıllarda yıkmanı it pişiklerin yok edilenliği var da haberlerin fonuna Türkmenistan'ın alavayetleri has köp ünf merkezine çekildi. Türkmenistan alavayetler için halkara kurumu hem de olur için düğün çalış ve sağlık merkezlerini döretti. Prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedow Hasadol Halkara Türkmen Alavayetleri Asosiasiýasynyň başlyklygyna belenipdi. Bu aralykda 9 martda Azatlyk Radiosynyň habarçysy Aşgabatyň Nurmuhammed Andaliyew köçesiniň ýykmany it pişiklerden araslananyny we şäheriň beýleki künjeklerini sergezdan it pişikleri alymak işleriniň dowam edýändigini habar berdi. Ýöne wagtal wagtal habarçynyň sözlerine görä häkimetleriň ýykmany it pişiklere garşy alyp barýan göreşinden Eýeli it pişikleri hem ziyan çekýär.